تانون آدين دبده وحو كبلا واتو تغس كونفرق البدوين
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu haya ya leo Ijumaa Julai 29 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, na vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Namba, karibu katika matangazo yetu ya hii leo, siku ya Ijumaa, ambapo tutakuwa na mjadala wetu wa kila Ijumaa ama live talk, ambapo leo tunaangazia namna Afrika inaweza kujiondoa katika ushawishi wa mataifa ya magharibi na yaliyoendelea kiujumla. Tutaangazia ziara za mawaziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov barani Afrika na Rais Emmanuel Macron kwa baadhi ya mataifa ya Afrika. Rais Yoweri Museveni, ambaye alikuwa mwenyeji wa waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, ujumbe wake ulikuwa ni nini?
Museveni alimwambia wa Russia ati Uganda na wanaomba ati hii ugomvi baina ya Russia na Ukraine waitafute njia ya njia mzuri, njia ya kisiasa au ya kidiplomasi kuimaliza hii ugomvi.
Na kabla ya kuzungumzia yote hayo katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atarajiwa kufanya ziara katika bara la Afrika mwezi ujao.
Basi ndio ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo katika matangazo yetu haya, ambapo kutakuwa na live talk na vile vile lazima tuangalie yale yanayoendelea ulimwenguni kwa kusikiliza habari za dunia ambazo zinasomwa hivi punde na BMJ Muridhi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atasafiri mwezi ujao kuelekea Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza leo Ijumaa, huku Washington ikijitahidi kuhamasisha diplomasia barani Afrika katika kukabiliana na msukumo unaofanywa na Russia wa kutafuta uungwaji mkono. Haya yanajiri siku chache tu baada ya tangazo kwamba balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield atazuru Ghana na Uganda mwezi Agosti, huku naye mkuu wa shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID Samantha Power hivi karibuni akikamilisha safari ya mshirika wa karibu wa muda mrefu na Marekani Kenya, pamoja pia na kwenda Somalia ambayo inakumbwa na matatizo, ambapo alisisitiza kuongezeka kwa utapiamlo aliyosema kwamba umechochewa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Haya yote yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amefanya ziara iliyoangaziwa mno katika nchi nne barani Afrika, ambapo amekanusha shutuma kwamba Russia ndiyo ya kulaumiwa kwa mzozo wa ukosefu wa chakula unaoendelea kushuhudiwa kote duniani. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano nchini Kenya NCIC imeipatia kampuni ya Facebook makataa ya siku saba ya kufuta kile ilichokiita jumbe za chuki kwenye kurasa zake, au ikabiliwe na hatari ya kusitishwa kwa shughuli zake kabla ya uchaguzi wenye ushindani mkali utakaofanyika mwezi ujao katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Tume hiyo imesema kwamba imetuma mapendekezo kwa kampuni ya Meta inayomiliki Facebook kufuatia ripoti kwamba iliruhusu zaidi ya matangazo 12 ya kisiasa yenye chuki. Ikiwa Facebook haitatii, tungependekeza isimamishwe kabisa kutoa huduma zake hapa nchini. Kamishna wa NCIC Danvers Makori amenukuliwa akiwaambia waandishi wa habari. NCIC ni mshirika kubwa huru la kulinda uwiano wa kikabila lililoanzishwa baada ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 ambazo zilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000. Mapendekezo yake yalifuatia ripoti ya shirika la utetezi la Global Witness na kampuni ya wanaharakati ya Fox Glove yenye makao yake nchini Uingereza kwamba Facebook imekubali na kuchapisha angalau matangazo 19 yaliyochochea chuki. Hata hivyo, NCIC haina mamlaka ya kusimamisha Facebook shughuli zake, lakini inaweza kutoa mapendekezo kwa mamlaka ya mawasiliano katika nchi hiyo. Watu wasiopungua wawili wameuawa na wengine wanane kujeruhiwa kusini magharibi mwa Somalia leo Ijumaa katika mlipuko wa bomu uliomlenga waziri wa kikanda katika mji wa Baidoa, yapata kilomita 250 kusini magharibi mwa Mogadishu. Waliouawa katika mlipuko huo ni waziri wa sheria wa jimbo la kusini magharibi mwa Somalia, Sheikh Hassan Ibrahim, na mwanawe, mashahidi na maafisa wa usalama wamesema. Takriban watu wengine wanane akiwemo mtoto wa pili wa waziri huyo walijeruhiwa katika shambulio hilo. Maafisa wa usalama walisema kilipuzi kilichokuwa kinadhibitiwa kwa mbali kilimlenga waziri na mwanawe walipokuwa wakitoka msikitini ambapo walikuwa wamehudhuria sala ya Ijumaa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wa Ukraine wanaotaka kujitenga na wanaungwa mkono na Russia wanasema kwamba mashambulizi ya makombora mashariki mwa nchi hiyo yamewaua takriban wafungwa 40 wa kivita wa Ukraine waliokamatwa wakati wa mapigano katika mji wa Mariupol. Wamesema takriban wafungwa 75 walijeruhiwa na kwamba mateka wa kivita wa Ukraine walikuwa miongoni mwa wale waliokimbilia katika kiwanda cha chuma cha Azovstal katika mji huo wa Mariupol, ambapo waliwazuilia wanajeshi wa Russia kwa karibu miezi mitatu. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema katika maelezo ya kijasusi kupitia mtandao wa Twitter leo Ijumaa kwamba Russia katika mabadiliko makubwa ya kimkakati imekabidhi shughuli nyingi kwa kundi la Wagner Group, kampuni ya kijeshi ya kibinafsi ya Russia. Vuguvugu lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood nchini Misri alitoshirikiana na mamlaka ambayo iliondoa katika serikali miaka 9 iliyopita katika kuanzisha mapambano mapya kutafuta madaraka, ingawa bado lina uungwaji mkono mkubwa, kaimu kiongozi wake amesema hii leo. Vuguvugu hilo ambalo kwa wakati mmoja lilionekana kuwa na nguvu zaidi lilishinda uchaguzi wa kwanza huru wa rais nchini Misri mwaka 2012, lakini likapinduliwa na jeshi mwaka mmoja baadaye kufuatia maandamano makubwa ya kupinga utawala wake, na limevumilia ukandamizaji mkali wa mamlaka tangu wakati huo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Na Algeria, Nigeria na Niger zimetia saini mkataba wa makubaliano ya kujenga bomba la gesi asilia kupitia jangwa la Sahara, waziri wa nishati wa Algeria Mohamed Alkab amesema. Nchi hizo tatu zilikubaliana mwezi Juni kufufua mazungumzo ya miongo kadhaa juu ya mradi huo, hatua ambayo inaweza kutoa fursa kwa Ulaya kubadilisha vyanzo vyake vya gesi. Alkab amewaambia waandishi wa habari kwamba baada ya hafla ya kutia saini kuwa nchi hizo tatu zitaendelea na mazungumzo ili kufanikisha mradi huo haraka iwezekanavyo.
Naam, asalamu alaykum msikilizaji popote pale unapotusikiliza, na ninakukaribisha katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo kama tulivyokueleza katika vidokezo vyetu wakati tunaanza matangazo haya ni kwamba hii leo tunaangazia namna Afrika inaweza kujiondoa katika ushawishi wa mataifa ya magharibi na yaliyoendelea kwa ujumla, hasa tukiangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ambaye alikwenda katika mataifa ya Afrika pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Na kama ulivyosikiliza katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yeye atasafiri mwezi ujao kuelekea Afrika, Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Lakini vile vile wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeweka bayana kabisa ziara hii inakwenda ikiwa kama vile kwenda kuweka mambo sawa mara baada ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov barani Afrika. Kwa hiyo tutaangazia masuala haya kwa undani kabisa ili kuweza kukupa kile ambacho wewe kwa namna moja ama nyingine unaweza kukifahamu. Lakini usisahau tunaweza kukupigia simu au katoa ujumbe wako katika ukurasa wetu wa Facebook hivi sasa wakati tunaendelea kufanya majadiliano haya. Katika line za simu hii leo tunaye Amin Mwidau pamoja na Majid Mjengwa ambao tutakuwa tukijadiliana juu ya hili. Lakini hebu tuangalie tu kidogo yale mambo yalivyotokea kwa juma hili. Mwanadiplomasia mkuu wa Russia Sergei Lavrov yeye alifanya ziara yake ya Afrika. Kitu chake cha kwanza cha ziara yake ilikuwa ni mjini Cairo, Misri, siku ya Jumapili, na kile kikubwa ambacho walikieleza akiwa huko ni kuhakikishia viongozi wa Misri kwamba maagizo yao ya nafaka ya Urusi yatatimizwa. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya makubaliano ya kihistoria kati ya Urusi na Russia na Ukraine ambayo yalitiwa saini siku ya Ijumaa na Umoja wa Mataifa na Uturuki, ikiwa lengo ni kuondoa mzozo wa chakula duniani uliosababishwa na kuzuiwa kwa usafirishaji wa nafaka katika bandari ya Black Sea, ambapo Misri yenyewe imeathirika kwa kiwango kikubwa. Vile vile Lavrov alitembelea mataifa ya Congo Brazzaville pamoja na mataifa ya Uganda na Ethiopia. Lakini hayo ya kijiri, kwa upande mwingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yeye alikwenda katika mataifa ya Cameroon, Benin na Guinea-Bissau, kile ambacho kimeelezwa na wadadisi na wachambuzi mbalimbali wa masuala haya wameeleza ni Ufaransa kwenda kujisimika zaidi katika ushawishi wake wa bara la Afrika, hasa katika mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yameathiriwa na vita vya Russia na Ukraine, hali ya njaa, lakini vile vile kwenda kuangazia mataifa hayo masuala yake ya ndani. Lakini lingine ni ushawishi wake kwa mataifa hayo ambayo baadhi yao yameanza kuwa na maswali mengi juu ya ushirika wake na taifa hilo la Ufaransa ambalo lilikuwa ni koloni la zamani, na baadhi yao yameanza kuangazia mataifa mengine kama washirika kwa ajili ya kujitatulia matatizo ya ndani. Lakini kile ambacho wadadisi wengi wamekiona na kueleza kushangazwa akiwa nchini Cameroon ni namna matarajio ya wale ambao wamekuwa wakileta mzozo wa wanaotaka kujitenga na kuleta vita vya hapa na pale katika taifa hilo la Afrika ya Kati ni hali ya kutegemea Ufaransa kutatua matatizo ya ndani. Sasa swali kubwa linabaki, je, Afrika inaweza kujiondoa kutoka katika ushawishi wa mataifa haya au bado inaendelea kubakia katika hali hile ile iliyojitokeza katika mkutano wa Berlin ambao ulisababisha Afrika kuwa na mipaka na kuzaliwa mataifa ya Afrika mengi tuliokuwa nayo hii leo. Amin Mwidau na Majid Mjengwa, karibuni sana. Na moja kwa moja tukianza kwenye mjadala wetu, swali langu la kwanza ambalo ningependa kuasikia kutoka kwenu ni kwamba hizi ziara za kipindi hiki mnazichukuliaje? Ni za kawaida ama ni ziara za kimkakati? Nikianza na Amin Mwidau.
Asante ndugu Idi. Nafikiri pengine ingelikuwa ni jambo la rahisi kuelewa ziara hizi zinazotokea za nchi za nje, tukiangalia mifumo ya kiuchumi na ya kisiasa ya kilimwenguni. Mifumo ya kisiasa na kiuchumi ulimwenguni imeathirika sana na utandawazi ama globalization, na mfumo mkubwa katika ulimwengu kwa sasa ni mfumo ule ambao yule msomi Emmanuel Wallerstein aliyozungumzia katika na ile theory yake ya mfumo wa ulimwengu. Na kikubwa alichokizungumzia yeye ni kwamba huu ulimwengu tulionao sasa ni ulimwengu uliokaa katika misingi ya kichumi. Kwa hiyo mipaka ambayo tuijua leo sisi ya nchi tofauti tofauti za Afrika na sehemu zingine za duniani ni mipaka ambayo imekaa kwa madhumuni ya kibendera tu. Umuhimu wake ni kuwa ni bendera katika ile nchi. Lakini hasa katika hii, katika huu uchumi wa dunia huu ulioko, kuna baadhi ya nchi ambazo kwamba ni za kimsingi, kuna baadhi ya nchi ambazo ni za pembezoni, na kuna baadhi ya nchi ambazo ni za katikati. Kwa hiyo kubwa linaloendelea ni kwamba zile nchi core countries, zile nchi za kimsingi, za kikati zile, kazi kubwa wanaofanya hawa ndio wenye capital ama rasilimali ya kuwekeza, hawa ndio wenye technology. Kwa hiyo manufaa makubwa wanayopata ni kunyonya nchi zilizo za kati na pembezoni katika hizi ulimwenguni. Kwa hiyo hizo ziara zote tunazoziona hizi ni moja hapo ya miundo iliyotengenezwa ya kisheria, ya kishirika, kama vile mashirika ya World Trade Organization, ambayo yawawezesha hawa nchi zenye za core countries, za kimsingi hizi, kuendeleza utawala wa kihegemony, utawala ama kuwa na uongozi wa kitawala wa kidunia ambao utawanufaa wao kiuchumi na kuwaendeleza mbele na kuacha nchi ambazo ziko nyuma ziwe pale pale ama zidhalizike zaidi.
Asante sana Amin Mwidao. Majid Mjengwa, kwako wewe, hizi ziara unaziangalia vipi? Ni za kawaida kwako ama unaziona ni za kimkakati kabisa, na kwa nini unazishukulia hivyo? Karibu.
Shukran sana Idi Ligongo. Hilo la pili kwamba ni za kimkakati kabisa. Kwanza kabisa tunaona ni vita vinavyoendelea duniani, hususan Ukraine na Urusi, ni vita vinavyoikumba dunia kwa ujumla, kwa maana namna moja au nyingine, lakini mataifa makubwa Urusi na Marekani yamo kwenye vita hivi, lakini wananchi wanachama wa NATO pia katika hiyo jumuiya ya NATO, lakini kuna Umoja wa Ulaya pia upo. Sasa vita ni vitu vitatu kimsingi, ni uwezo wa kijeshi lakini silaha, la muhimu lingine la tatu ni propaganda. Sasa tunaona katika hili Urusi inatuhumiwa na nchi za magharibi ikiongozwa na Marekani kwamba inatumia chakula kama silaha. Urusi nayo inajitetea kuonyesha ulimwengu kwamba sivyo hivyo, na hususan zile nchi ambazo zinaonekana kwenda kukumbwa na njaa na pia machafuko pengine. Kwa hiyo unaona katika ziara aliyoifanya Sergei Lavrov, mguu wake wa kwanza ulikuwa Cairo kutana na Al-Sisi. Ni mshirika Al-Sisi wa Marekani, wakati huo ni mshirika pia rafiki wa Putin, lakini nataka kwenda kuhakikishia wa Misri kwamba utawala wa Misri kwamba kutakuwa na shida ya chakula, na shida hiyo sasa hivi inatokana na vikwazo ambavyo Urusi imewekewa kwenye meli zake. Haiwezi meli zake kusafirisha ngano, kwa hiyo wao sio tatizo la njaa au hofu, tatizo la ukwaba wa ngano, tatizo ni nchi za magharibi hizo sababisha hivyo. Nini maana yake? Maana yake Ulaya ingelipenda na Marekani Urusi laumiwe kwa kinachotokea katika hizo nchi ambazo zinakumbwa na balaa la njaa na hofu ya kutokea kwa machafuko. Na wakati huo Urusi inataka kusema ukweli kwamba wao bila vikwazo wangeweza kufanya hicho hicho cha kuwasaidia hizo nchi. Sasa tunaona mguu wake wa pili ulikuwa Congo Brazzaville, lakini alifika pia Kampala na hatimaye kwenye Ethiopia ambapo ndio makao makuu ya Umoja wa Nchi za Afrika. Lakini kuna ajenda pia kimkakati, kwa maana Urusi inakwenda kujiandaa na mkutano mkubwa wa Russia Africa Summit ambao hufanyika kila mwaka. Na hapa sasa ametumia nafasi hiyo bila shaka pale makao makuu ya Umoja wa Nchi za Afrika kuanza kushawishi ushiriki pengine wa mkutano huo, ambao katika propaganda nao una umuhimu kuonyesha Urusi haijatengwa kama vile ambavyo Ulaya na Marekani yanataka kuonyesha dunia kwamba taifa hilo limetengwa, halina marafiki. Ni kimkakati moja kwa moja, ni kwa sababu zile ambazo zilitupelekea kwenye vita baridi, kulikuwa na mgawanyiko huo wa mataifa kwenda magharibi na kwenda kwenye upande wa Warsaw.
Safi kabisa. Shukran sana Majid Mjengwa, tunaomba usiondoke hapo. Mimi ni BMJ Mridhi, sauti yangu hii kutoka hapa studio nambari 15 ambapo tunaendelea na live talk. Nafikiri nitaka nimuulize moja kwa moja Amin Mwidau hayo yote ambayo wameeleza. Tunamsikia Sergei Lavrov amekwenda Cairo, Congo, Kampala, Addis Ababa, Congo Brazzaville, kunradhi. Lakini swali linaibuka hapa, hatujasikia ziara ambayo imeangaziwa kwa kiasi hicho hata na vyombo vya habari vya ndani vya nje, vya nchi za nje, ya kumhusu waziri huyu. Na hata kwa Russia yenyewe, tuseme hata na pamoja na rais wake, isipokuwa wakati rais amefanya ziara hivi karibuni kwenda kuzungumza na kule na wale wa Iran na vile vile Uturuki. Lakini swali linaloibuka hapa ni kwa nini bara la Afrika? Maana kuna mabara mengine mengi tu ambayo yangepewa umuhimu. Na najua umegusia kwa kifupi hapo Majid Mjengwa, lakini kwa nini bara hilo kwa sasa?
Nafikiri kwa kiasi kikubwa, kwanza kuna masuala mawili. Swala la kwanza ni kwamba Afrika iliweka kando katika hivi vita baina ya Ukraine na Russia. Waliamua kwamba kwa kimikakati, kwa kama strategy yao, kwamba wasijiingize kati kuwa upande mmoja ama mwingine. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kwamba wakati ambapo Russia ina upinzani mkubwa sana ulimwenguni kisiasa kutokana na nchi za Europa na nchi zingine zinakuwa ni mashabiki wa siasa zao ama mifumo yao ya kisiasa, ipate marafiki wengine ambao ni tofauti na masoko yake ya kawaida. Kwa maana kama tunavyojua kwamba soko kubwa la bidhaa rasilimali za Urusi zilikuwa ni za Europe, na hizi bidhaa zake nyingi zimewekewa vikwazo, na nchi pekee ambayo kwamba kwa sasa inachukua bidhaa zake kwa ukubwa zaidi iliyobakia ni India na China. Kwa hiyo Afrika ni moja ya kwamba ya nchi ambayo mbali na kujiweka kando, nchi kama vile Egypt ni nchi ambayo kwamba inatumia ngano nyingi sana. Nafikiri 50% ya matumizi ya ngano ya Egypt yatokana na Russia. Vile vile kuna nchi kama vile Nigeria ambayo inaagiza ngano nyingi sana kutoka nchi kama vile Russia. Na nchi nyingine nyingi sana za Afrika zaagiza mafuta yale ya sunflower pamoja na ngano na mahindi kutoka Russia na Ukraine pamoja na mbolea. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu katika fursa iliyotokea hivi juzi, kwa maana juzi kulikuwa na kukubaliana baina ya Umoja wa Mataifa, Russia, Ukraine na Turkey kwamba bidhaa zile kama ngano ama zile bidhaa za nafaka pamoja na mafuta ya kupika visiwekee vikwazo na viruhusiwe vende katika masoko ya kilimwengu. Kwa hiyo hii pia ni moja ya njia ya Russia kupata rasilimali ama pesa za nje kutokana na nchi ambazo kwamba ni marafiki kwa wao. Kwa hiyo kuna swala la kiuchumi, kwa maana watakapouza ngano, watakapouza mafuta ya kupika, watakapouza mbolea watapata pesa. Lakini vile vile watapata kisiasa urafiki ambao kwamba ni mgumu kwa wakati wa sasa, kwa maana marafiki yao wamezidi kudidimia na kuwa ni kidogo zaidi. Kwa hiyo kujaribu kujenga urafiki na kuzuia nchi za Afrika kujiunga na nchi za magharibi kama vile Marekani na bara la Ulaya, ilikuwa ni muhimu wao kuhakikishia Waafrika kwamba wako nao. Na pia nafikiri hili itakuwa ni jibu la Macky Sall ambaye alikuwa ni kiongozi wa Jumuiya la Afrika aliyekwenda mahsusi kwa Urusi kuwaomba wafungulie mifereji ya nafaka zirejee Afrika ili kuepusha janga la njaa kuikumba kontinenti hiyo.
Hili unaona, nafikiri kwamba inaonyesha tu kwamba Afrika yenyewe ina ushawishi kimataifa kabisa, kama hawa vigogo ambao wanaelezwa kwamba ndio wanaongoza kwa mambo mengi wanaelekea huko. Na najua utalizungumzia swala la Marekani, sasa inaanza kuwatuma wanadiplomasia wake huko.
Naam, na hata Marekani wakati waziri huyu wa mambo ya nje wa Russia alivyoelekea Afrika, waliweka bayana kabisa kwamba ni katika hali ya kuendeleza propaganda na kujiondoa ili Russia isiwajibike juu ya lawama ambayo ipo hivi sasa ya kidunia kwa kusababisha hali ngumu ya maisha katika sehemu mbalimbali, hasa upungufu wa chakula kwenye mataifa mengi. Sasa labda Mjengo, tungesikia kutoka kwako, Afrika wewe unaona inachukuliwaje, na hili pia vilevile ningependa kusikiliza Mwidau akilijibu pia. Afrika inachukuliwaje katika swala hili kidunia? Inachukuliwa kama vile ni mshirika, ama bado vile ni kama ile dhana ambayo tumekuwa tunaizungumza kila siku ya ukoloni mambo leo kuendelea kugawanywa kulingana na fikra na itikadi za mataifa haya makubwa? Nini ambacho unakiona hapa, Majini Mjengwa?
Afrika ni bara lenye rasilimali nyingi sana ambazo leo katika ulimwengu huu zinahitajika. Kwa hiyo nafasi yake bado ipo inapohusu madini, hata gesi asilia. Afrika bado ni bara muhimu, lakini kama ilivyokuwa wakati ule wa ukoloni, tunaona hali nyingine tena inajirudia ya scramble for Africa, kama ilivyokuwa wakati ule wa Berlin Conference. Sasa hivi kuna hatari kubwa Afrika kugawanyika kuliko ilivyokuwa wakati ule wa vita baridi, kwa sababu nchi nyingi zilikuwa na mitazamo inayofanana. Umoja wa Afrika, Afrika ulikuwa na nguvu sana, ulikuwa na viongozi wenye ushawishi mkubwa, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere na wengineo, walioweza kuwaunganisha wenzao na kuwa na sauti moja. Lakini leo wanasema kamba ukatikia pabovu, Afrika tunasema wakubwa wameshaona kamba ina sehemu nyingi ambazo ni mbovu za kukatika katika. Wakati huu Sergei anakuja Afrika, Macron anakuja Afrika, na sasa Anton Blinken anafanya safari Afrika, wameshazijua wapi kwenye udhaifu. Tunaiona nchi kama Rwanda, nchi ya Rwanda imeingia mkataba na Uingereza, Uingereza ambao sio mwanachama wa NATO pia, katika kuleta wakimbizi waje kuwekwa Rwanda, Kigali, kwa ajili ya kuhojiwa na mengine yote ambayo yanakiuka haki za binadamu, mpaka mahakama ya Ulaya ikaingilia kati. Lakini Kagame anapata nafasi, yani hatari iliyopo sasa hivi katika ugomvi huu wa dunia wa wakubwa, yumkini hata ile jitihada za kupata demokrasia au maendeleo ya hizi nchi kuwa na misingi imara ya kiutawala bora na demokrasia yakarudi nyuma. Ni kwa sababu tunaona Macron anafika Senegal, lakini anashindwa Kamerun, na maana hiyo ameshindwa kukutana hata na viongozi wa upinzani. Ni kwa sababu kiongozi ule Paul Biya mwenye miaka 80 na zaidi, mpaka yeye ni muhimu sana, ingawa utawala wake ni wa kiimla. Sasa unaweza kukuta kwamba kwa maslahi ya kiuchumi mataifa haya ya Ulaya, Marekani, yanaweza kuingia Afrika kutafuta watawala ambao watawasaidia wabaki madarakani, huku wananchi wakiwa katika hali mbaya na wao bado wakawafadhili. Mobutu ni mfano wasio wa miaka mingi sana, alifadhiliwa na Marekani mpaka pale umuhimu wake ulipokuwa haupo, ndipo akageuka kuwa dikteta. Hiyo ni hofu kwa Afrika sasa. Yale maendeleo ya kidemokrasia tulikuwa tunayaona huenda karudi nyuma kwa baadhi ya nchi, kwa sababu Ulaya na Marekani zinatanguliza maslahi ya kiuchumi, wakati Urusi wao wanaonyesha hofu ya expansion ya NATO kupanuka zaidi, lakini pia na wao pia wanaiangazia Afrika kwa namna moja au nyingine katika kuimarisha himaya ya Russia.
Asante sana Majidi Mjengo kwa maelezo hayo. Tutarejea kwa Amin Mwidau naye tusikie nini ambacho anakiona kwenye swali hili ambalo tumeliuliza hapa, mimi na mwenzangu BMJ Muridhi. Lakini nikiangalia muda naona unakatika kulikweli. Mimi naona tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk, ambapo tutaendelea na sehemu ya pili. Lakini kama tulivyokuambia, hii leo tunachokizungumzia ni kuangazia ni namna gani Afrika inaweza kujiondoa katika ushawishi wa mataifa ya magharibi na yaliyoendelea kiujumla, ambapo tunaangazia ziara za viongozi wa mataifa makubwa ambayo kwa hivi sasa yanavutana kutokana na vita vya Russia na Ukraine. Tumeshuhudia waziri wa mambo ya nje nje wa Russia Sergei Lavrov, yeye akielekea katika baadhi ya mataifa ya Afrika. Alikadhalika wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron tumemwona pia naye akienda katika mataifa kadhaa, na tumeshasikia katika habari za dunia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken naye siku si nyingi zijazo atakuwa anaelekea barani Afrika. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa wasikilizaji wetu ambao wanaendelea kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane hapo baadaye.
Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk, mjadala wa moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo kama alikuwa anaeleza mwenzangu Idi Ligongo kabla hatujaingia kwenye mapumziko mafupi hayo, katika sehemu ya kwanza tulikuwa na wenzetu, tulikuwa na wachambuzi wetu Amini Mwidau akiwa kule mjini nafikiri yuko Canada, sijui mji mwenyewe atanikumbusha, na pia tunaye Majid Mjengwa akiwa kule nchini Tanzania, ambapo hii leo tunazungumzia ushawishi wa nchi za magharibi katika bara la Afrika, ambapo tumeshuhudia katika wiki moja hivi imepita, tumeshuhudia mengi tu ya msukumo wa kidiplomasia hasa ni kutoka nchi kama Russia na vile vile nchi kama Ufaransa, na sasa hivi inaelezwa kwamba nayo Marekani pia imeanza kuingia huko Afrika. Kulikoni? Idi Ligongo, endelea.
Naam, asante sana BMJ Muridhi, na tuendelee na swali hili ambalo tayari Majid Mjengo amepata fursa ya kulizungumza kwa kina kwa upande wake. Amin Mwidau, kile ambacho ningependa kusikia vile vile kutoka kwako ni kwamba je, Afrika inachukuliwa vipi kwenye hili katika dunia ya sasa? Inachukuliwa kama vile ni mshirika wa karibu ambaye yuko sawa na mataifa mengine, ama bado ni kama vile dhana ile ya ukoloni mamboleo kuendelea kugawanywa kulingana na fikra na itikadi za mataifa makubwa, hasa kwa kuangazia dunia ya sasa hivi tulivyo ya mgogoro unaoendelea wa Russia na Ukraine? Maana kwa Afrika inaonekana kama vile imesuasua kuonyesha wazi nini ambacho inasimamia. Amin Mwidau.
Asante ndugu Idi. Nafikiri kile kwa mwelekeo wangu linalo Afrika angaliwi kwa sura za mshiriki katika mipangilio ya kiuchumi ya kilimwengu. Zaidi ya tunayoona hasa ni yale ambayo kwamba ni yale unayosema ama unataja kuwa ukoloni mamboleo. Na kwa nini nimesema kwamba haya yaliyoko ni ukoloni mamboleo? Tukiangalia migodi ya rasilimali nyingi sana zilizoko, dhahabu, almasi, mafuta na mengineo mengi katika ulimwengu, asilimia kubwa ya bidhaa hizi zapatikana katika nchi zilizoko katika kontinenti ya Afrika. Lakini tukiangalia masoko yaliyoko yenye kuuza bidhaa hizi, tukitaka kuangalia soko la almasi tutaona kwamba soko lake liko Brussels, Belgium. Tukiangalia soko la majani ya chai na kahawa, soko lake liko Uingereza. Soko la rasilimali nyingine nyingi kama vile mafuta, soko lake kubwa na headquarters yake iko Vienna, Austria. Kwa hiyo Afrika haina haiongozi kwa jambo lolote. Ni kwamba yatumiwa kama chanzo cha kuendeleza mbele uchumi wa nchi zilizoendelea. Kwa hiyo haya tunayaona ni kwamba mashirika ya Ulaya na mashirika ya dunia zilizoko mbele yameunda mashirika kama vile ya World Trade Organization na mashirika mengine ya kimataifa ambayo yameweka sheria ambazo zenye kutawala mifumo ya uchumi katika dunia nzima. Kwa hiyo nchi za Afrika hazina pumzi, haziwezi kutoa pumzi kisawasawa za kuweza kuipatia nguvu ya kutosha kuendelea mbele na mipangilio yao ya kujaribu kujipata uhuru katika hali ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa fikra zangu, kikubwa ninachokiona ni kwamba nchi nyingi za magharibi na zingine zilizokuwa zimeendelea kwa viwanda kama vile Russia, kama vile China, zote hizi urafiki wao katika Afrika ni kujaribu kupata rasilimali ama kupata advantage fulani ya kujiendeleza mbele kwa madhumuni ya kuendeleza maslahi ya nchi zao, lakini si maslahi ya Uafrika. Kwa hiyo yaliyomo sahihi katika ulimwengu haswa hususan kuhusiana na Afrika ni mifumo ya ukoloni mamboleo.
Lakini labda kwa kuongezea tu hapo, kwa nini tunaona kipindi hiki Afrika labda inaangaziwa sana kama vile ni mdau muhimu kuona kwamba labda Russia wasiweke sana ushawishi wao, ama Uchina wasiweke sana ushawishi wao, au Faransa na Marekani kiujumla, kila mtu anagombania hiyo nafasi? Kwa nini labda hii inaonekana sana kwa hivi sasa?
Kwa sababu Afrika ndio uwanja wa pekee uliobakia ulimwenguni ambapo kwamba kila mmoja aweza kupigania kupata maslahi yake. Hizi nchi zingine zote katika hizi rasilimali ambazo kwamba zahitajika ulimwenguni zimemalizika kila mahali. Kwa hiyo Afrika ni nchi pekee ambayo inaweza ikatumika. Hasa jambo lingine ambalo kwamba linaifanya Afrika iwe ni nchi ambayo kwamba inaweza katamanika zaidi kwa wao kupigania ni kwamba uongozi wa Afrika hauko katika misingi ya utamaduni wa viongozi kama vile Mwalimu Nyerere, kama vile kina Kaunda, kama kina Kwame Nkrumah, kwa sababu viongozi wengi wa Afrika wako katika misingi ya kibiashara, wafanya biashara ambao maslahi yao yamechanganyikana na maslahi ya nchi ndio wenye kuongoza nchi nyingi za Kiafrika, na baadhi yao wengine ni wanajeshi. Kwa hiyo hali ya demokrasia, hali ya uzalendo imeondokea kando katika Afrika. Sasa haya ndio yaliotengeza mwanya kwa hizi nchi za nje kuona kwamba tuwaweza tukaingia Afrika na tukawahusisha katika maslahi yetu sisi wenyewe, siku maslahi ya Waafrika.
Naam, msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiwa na mjadala wa Live Talk kutoka hapa Washington. Tuna wageni chungu nzima, tuna wengi ambao wamezungumza kupitia mitandao ya kijamii, tuna wengine tunajaribu kuwapata kwa njia za simu. Na kabla hatujasoma mawili matatu kwenye ukurasa wetu wa Facebook, hili nafikiri nimuulize Majid Mjengwa swali hili. Nimeona kuna kitu anaita kwa Kiingereza, Majid, najua unafahamu, wanaita optics, manake taswira, picha ambayo inatokea wakati mambo yanafanywa, hasa katika diplomasia hii ya kimataifa. Kuna swali lilizungumzwa kwamba wakati huyu waziri wa mambo ya nje wa Russia alipokuwa kule Cairo, kuna watu, baadhi ya watu kulikuwa na msukumo kwamba asionekane, kapigwa picha na nani na nani. Ikarika kuchagua ni nchi zipi ambazo nchi kama hizi ambazo zina ushawishi zitatembelea. Kule nchini Uganda kwa mfano, Rais Yoweri Museveni kwa naangalia wakati wakizungumza na waandishi wa habari, aliulizwa swali akasema ajui ni kwa nini watu wanamwambia kwamba asionekane na watu fulani. Je, kuonekana na Russia, kuna nchi ambazo labda huenda hazitaki kualika watu kama waziri huyo au maafisa wa ngazi za juu wa Russia, wasije wakaonekana kwamba wana ushirikiano na nchi zingine za magharibi, wasije wakaharibu mahusiano? Nafikiri swali hilo unalielewa hapo.
Murizi, kwamba katika diplomasia kwanza ziara kama ile ya Sergei imepangwa kwa muda mrefu katika wakati muhimu kimkakati, na kuchagua zile nchi zimepangwa pia kimkakati. Lakini kwa Uganda kwa mfano, picha ina umuhimu mkubwa sana kuonekana kwamba wamekutana na viongozi waandamizi Cairo, lakini Kampala pia kuungwa mkono. Hivi sasa ni propaganda vita, kwa sababu Urusi imeonyeshwa kwamba imetengwa. Ulaya na Marekani inajaribu kuionyesha dunia Putin amebaki peke yake, hana marafiki kama nao hawajai kiganjani, lakini sasa wanataka kuonyesha wanao marafiki na bara la Afrika na nchi 54 wanachama wa Umoja wa Mataifa. Chukulia tu azimio ambalo lilikuwa limefadhiliwa kwa namna moja au nyingine na Marekani la kuitoa Urusi kuwa mwanachama wa Baraza la Haki za Binadamu, lilipingwa na nchi 47 za Afrika, zaidi ya nusu. Hata kama Urusi yenyewe kaamua kujitoa, lakini ilipelekwa ujumbe kwa Ulaya na Marekani kwamba nchi hizo za Afrika bado zina shukrani na hazikuwa tayari kuona Urusi inaondolewa. Lakini kwa sababu pia viongozi kadhaa katika nchi za Afrika wao pia wanaona kwamba wako katika hali ambayo kama wataifa kama Urusi, na wao wanaweza kuwa kwenye mstari unaofuata. Kwa hiyo nilisema awali kwamba hii hali iliyotokea inaweza pia ikarudisha nyuma jitihada za kupata tawala bora na demokrasia katika Afrika, kwa sababu Ulaya Magharibi na Marekani kuna viongozi sasa watawafumbia macho hata kama wanakanyaga raia zao, ni kwa sababu tu wao wana maslahi ya kiuchumi kwa Marekani na Ulaya. Kwa hiyo demokrasia na utawala bora vinakuja nyuma, lakini masuala ya maslahi ya kiuchumi yanakwenda mbele, na hiyo ndio sura mbaya tunayoiona ya tawala hizi za Magharibi ikiwemo Marekani.
Sawa sawa kabisa, msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa studio nambari 15. Ili Ligongo, tuangalie kidogo, nasikia kuna msikilizaji anajaribu kuingia kwenye simu, lakini tukimpata tutazungumza naye. Lakini kwenye mitandao ya kijamii pia naona wanazungumza. Kwa sababu naam, mitandao ya kijamii kuna wanaozungumza kule kwenye Facebook. Namuona safi kabisa. Safi kabisa. Nani hivi Ligongo?
Naam, basi tuanze kuangazia wale ambao wametuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook na kutoa maoni yao kwa kile ambacho tunakijadili hii leo. Naanza naye Elia Kaovela, anasema kwamba kutokana na biashara kukua Afrika, Afrika imekuwa inatupiwa macho na mataifa makubwa. Tumeona rais wa Ufaransa kaja Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Urusi kaja Afrika, na rasilimali kama vile gesi, mafuta, madini, ardhi nzuri ambayo sisi hatuwezi kuitumia. Tuna madini, mafuta, gesi, mitaji hakuna. Afrika imegeuzwa kama sehemu muhimu sana kwa mataifa makubwa. Ni hili ambalo pia na tulimsikia Amin Mwidau, halikadhalika Majini Mjengwa, wakiweka bayana juu ya nafasi ya Afrika kwa mataifa haya makubwa.
Namuona huyu za moyoni Haonga, anasema yuko kule Iyenga, Mbozi, Songwe, Tanzania. Anasema kiukweli Afrika kujitoa kwenye ushawishi wa mataifa ya Magharibi ni vigumu sana, maana Afrika wanategemea sana misaada kutoka kwenye mataifa yaliyoendelea. Pia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia na rais wa Ufaransa ni kudumisha ushirikiano baina ya nchi zao na nchi za Afrika. Hili nasikia tuna mgeni kwenye line ya simu.
Naam, kwenye line ya simu tunaye Ochieng George, karibu sana na tunakusikiliza kwa maoni yako. Karibu.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega Magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia ziara ya hawa viongozi wa mataifa magharibi hapa Afrika, ni kwamba kwa kweli viongozi hawa wameona ya kwamba licha ya kufanya migogoro yao yanayoendelea katika bara Ulaya, nchi ya Afrika ndio inaendelea kuathirika zaidi. Kwa hivyo kila nchi inajaribu kuvutia kwake, kuangalia kwa kujaribu kuonyesha Afrika ya kwamba sisi hatujaweza kusababisha hii kutokea, lakini na pia sisi ndio watu wazuri kulinganisha na wale wengine. Kwa mfano, ukiangalia huyu waziri mkuu wa Russia alipotembelea nchi za Uganda, alijaribu kuuza sera za nchi yake na kusema kwamba labda mataifa mengine magharibi ndio yanasababisha maisha kuwa magumu zaidi, na kujaribu kusema kwamba yale yanayosemwa dhidi yao na mataifa hayo huko Afrika ni propaganda. Kwa hivyo mimi naona tu mambo haya yote ni kama ni siasa ambayo hizi nchi ambazo zimeendelea zinatumia kuhakikisha kwamba wanauza sera zao Afrika na wanatumia Afrika. Kwa hivyo sisi kama Waafrika na viongozi wa Afrika wanastahili kuwa chungu zaidi na kuwa macho zaidi dhidi ya viongozi hawa wa dunia.
Asante sana Ochieng George kwa kueleza yote hayo ambapo kuna husiana na mjadala wetu huu wa leo. Sasa hebu tuangalie nafasi ama kile ambacho Uganda, taifa la Afrika ya Mashariki ambalo moja kwa moja ziara hii adhimu ama adimu kabisa ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov waliifanya, na kile ambacho wenyewe walikuwa wanakisisitiza baada ya kufika Uganda. Sergei Lavrov alisisitiza kwamba Russia haihusiki na vyovyote ile na ongezeko la bei za bidhaa muhimu kote duniani, na kwamba taarifa hizo zinaenezwa na nchi za magharibi ili kueneza chuki dhidi yake. Aliyesema hayo wakati yuko Kampala, Uganda, katika ziara yake ya nchi nne za Afrika, ambapo aliahidi kuuzia Uganda mafuta kwa bei nafuu kabisa, na hili nambalo pia tumeligusia. Sasa mwenzangu hapa Kenneth Bwire alizungumza na waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Uganda Okello Eriem baada ya kikao kati ya rais wa Uganda Yoweri Museveni na Lavrov, na tunataka kusikia haya mahojiano tuone kabisa nafasi kwa taifa hili la Afrika Mashariki ambalo pia Russia iliweka mguu wake.
Museveni alimwambia wa Russia ati Uganda na wanaomba ati hii ugomvi baina ya Russia na Ukraine waitafute njia ya njia mzuri njia ya kisiasa au ya kidiplomasi kuimaliza hii ugomvi. Kutumia silaha na kutumia bunduki haiwezi kumaliza hii ugomvi. Kwa hivyo tunategemea watazungumza kwa diplomasi na kwa politiki na siasa kupata jinsi kumaliza hiyo vita. Hii mambo ya ati chakula yatoka Ukraine ni tabu yake ni itakuwa Afrika tu. Hii ni uongo. Na tunaomba wazungu wasifikiri au sisi wa Afrika ni wajinga ati hatujui nini mzuri na nini mbaya. Kwa kweli sasa hivi dunia bei ya mafuta imeenda juu, bei ya chakula imeenda juu. Si kwa Uganda tu, kwa dunia yote, hata nchi ya Amerika. Kwa hivyo kuendelea kusema kila saa ati njaa iko Afrika, kama njaa si haipo huko Amerika, haipo kwa nchi wazungu, ni uongo. Wasiendelee kutumia jina ya Afrika au jina ya Uganda kwa magomvi hii. Hii ni vita yao, iko nchi yao. Sisi tunaomba wapate njia mzuri kumaliza hii vita, lakini wasitumia sisi Maafrika kwa jinsi ambayo wanatumia sasa hivi kumaliza vita yao.
Uganda imekuwa na uhusiano wake na Russia kwa muda mrefu, hata kununua silaha na mengineyo. Je, mnaweza tumia fursa hii kumaliza hizi vita vya Russia?
Russia imewasaidia sisi Uganda, imewasaidia sisi Maafrika kupata uhuru yetu kutoka kwa mabeberu. Wamesaidia sisi kupata silaha kupigana na mababeru huko Angola, Mozambique, Zimbabwe, hata South Africa. Wametusaidia kwa jinsi yote. Wametupatia scholarship nyingi wakati wa ugumu hii. Watu wengi kutoka Zimbabwe, Mozambique, Angola, South Africa, wote. Kwa sababu Russia kwa anawajitengeneza. Usipigane tu kupata uhuru yao, lakini wakipuru watoto yao ambao wa Afrika nyingi wamesoma huko Russia. Na sasa hivi wanachukua nchi yao. Amerika pia na wazungu pia ni marafiki zetu. Kwa hiyo sisi tunaomba marafiki zetu hizi ati wapate njia mzuri ya amani kubaliza hii ugomvi ambao iko baina yao.
Kuhusiana na suala la kufungua bandari, bahari, ili chakula kifikie wale ambao wanakihitaji, mmejaribu kumshawishi Lavrov kufanya hivyo?
Ba agreement ambayo wamefika, ambayo Turkey imeleta Russia na Ukraine pamoja, ambayo wamekubali kufungua nini port ya Odessa, wacha chakula ende ya grains ende kwa nchi zingine. Sisi tuna support hiyo agreement hiyo. Kwa hivyo agreement ambayo Turkey imetayarisha baina ya Russia na Ukraine, sisi tuna support.
Naam, basi huyo si mwingine ni naibu waziri wa mambo ya nje ya Uganda Okello Oryem akizungumza na mwenzangu Kenneth Bwire. Ilikuwa ni siku ya Jumanne mara tu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alipowasili Kampala. Lakini hayo wakati akiendelea, balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Marekani Stravos Lambrinidis yeye alieleza kwamba ziara ya Sergei Lavrov barani Afrika ni kueneza propaganda na uongo, baada ya kufahamu vizuri kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine unaendelea kuiathiri dunia kiujumla. Alieleza kwamba Russia inaendelea kuvunja kanuni zote za amani duniani na ni lazima iwajibishwe na kuheshimu sheria za kimataifa. Unaona huu mvutano, Majini Mjengwa, umesikiliza mahojiano, unasikiliza mvutano mwingine wa Marekani. Kwa kifupi, nini ambacho unakiona kiko ndani ya mzizi huu ambao unaendelea kwa kweli wavuta ni kuvute?
Kwanza kabisa, Ulaya na Marekani inapaswa kuheshimu bara la Afrika kwamba linaweza kuwa pia sehemu ya kuchangia kupatikana kwa suluhu, kwa sababu msimamo wa Afrika ni kuwa katikati lakini kuhimiza mazungumzo, kwamba kuwepo na mazungumzo ya diplomasia ili Ulaya imalize shida zake, kwa maana ya Russia na Ukraine, wakati huo Marekani pia watafute suluhu ya namna hiyo. Kwa nini basi Ulaya na Marekani isilaumu Uturuki ambao ni nchi mwanachama wa NATO, ambayo pia Erdogan, rais yule wa Uturuki, ni rafiki wa karibu pia wa Putin, wakati huu ni rafiki wa Biden, lakini wanaona umuhimu wa mtu yule kuwa katikati, na kwamba amekuwa pia ni daraja la kupatanisha watu wao mpaka kufikia makubaliano ya kupitisha chakula. Katika ugomvi kama huu, si kila mtu aingie kwenye ugomvi huo, kama alivyosema Museveni, uwezi kunichagulia adui, tutachagua maadui wetu wenyewe. Kwa hiyo sasa hivi ilipaswa Ulaya na Marekani walione pia bara la Afrika kwamba ni bara ambalo lina watu wenye kufikiri katika hili vita hivi haivituhusu, na tunaotaka tu kwamba hao wanaopigana wamalize ugomvi wao, kwa maana kwamba Afrika inaweza kushirikiana na pande zote mbili baada ya vita hivyo kuisha, kuliko sasa kuingizwa pengine kwenye migogoro mipya ambayo wanasema unaweza ukaja mgogoro mwingine kati ya nchi za Kiafrika kutokana na kugawanyika.
Naam, Amin Mwidau, kwa upande wako wewe unalionaje hili?
Naliona mimi ni kwamba ni yale maneno aliyozungumza Rais Samia Suluhu Hassan, ya kwamba urafiki wa nchi za Ulaya na nchi za Afrika si wa ukweli, kwa sababu haswa alipokuwa akizingatia swala la kwamba wa nchi za Ulaya na nchi za Magharibi zilitoa ahadi za kusaidia nchi za Kiafrika katika kupambana na mabadiliko tabia nchi, na pesa zenyewe zilizokuwa zimeahidiwa pengine ni dola karibu na 40, lakini kwa zaidi ya miaka miwili ama mitatu hakuna hata pesa moja iliyopelekwa kwa Afrika kwa ahadi zile ambazo kwamba zimewekwa. Lakini ilipobidi nchi za Ulaya kujihusisha na vita baina ya Ukraine na Russia, mabilioni ya pesa ambayo ya silaha na gharama ya vitu vingine vyote vilipelekwa kule. Lakini ingelikuwa Afrika ni muhimu kwa wao na wangekuwa wanaithamini Afrika, basi wangelikuwa katika mstari wa mbele kuwasaidia na maslahi ama mahitaji ya Waafrika. Lakini kikubwa ninachokiona mimi ni kwamba uhusiano wa nchi hizi za nje hizi na Afrika ni uhusiano ambao kwamba umefungwa kamba na maslahi ya nchi za nje. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi kwa Afrika ni kutambua kwamba ni kitu gani wanachokitaka, wawe na mipangilio thabiti, wawe na viongozi ambao kwamba watazingatia maslahi ya nchi zao katika uhusiano wao na nchi hizi za nje.
Amini, tukisalia hapo hapo, unadhani ni kwa nini nchi hizi, Russia, Marekani, Ufaransa, kila pakitokea jambo inakuwa kwamba Russia ikifanya chochote tukuta kwamba Marekani labda itafuata, hasa barani Afrika, na Ufaransa pia itatajwa? Najua hapo awali ulizungumzia mambo ya nchi ambazo ziko na ushawishi mkubwa kimsingi na kuna zile za pembezoni, lakini mfano nchi ambazo zina ushawishi mkubwa duniani, tunajua kuna G7, kuna nchi kama Uingereza, Ujerumani, Italia, Japan, zote hizo ziko kwa G7, na kwa pamoja unasikia saa nyingine Umoja wa Ulaya imetoa kauli, lakini hizi nchi tatu kila kukitokea jambo, hizi zingine kwani azitumi watu wao kule Afrika kama hizi tatu, na ni kwa nini?
Kuna sababu za kihistoria, kwa sababu kwanza tukiangalia kihistoria Faransa ni nchi ambayo kwamba tawala zake za zamani bado ziko katika himaya yake, bado wana control kubwa ama wana
wana mishikano mikubwa na zile nchi ambazo walitawala kwa siku za nyuma. Alafu tukiangalia Marekani na Urusi, Urusi kabla hiyo kuwa Urusi ilikuwa USSR, ambayo wakati wa vita vya baridi vya ulimwengu Afrika ndio ilikuwa uwanja wa mapigano ya vita vyao ya vile vya baridi vile. Na kwa mfano nchi kama vile Russia kwa wakati mmoja ilikuwa na base yake ya kijeshi ama kambi yake ya kijeshi kule Egypt. Kambi hiyo baadaye ikatua Marekani. Vile vile tukiangalia hapa Beira, Somalia, kulikuwa na wakati mmoja ambao walikuwa na kambi ya Kirusi ya kijeshi. Baadaye wakaondolewa wakaletwa Marekani kuna kambi ya kijeshi. Kwa hiyo kulikuwa na baadhi ya nchi za kikomunisti na zingine ambazo zilikuwa katika mrengo wa kimagharibi. Kwa hiyo historia yao kwa muda mrefu ilikuwa imeshikana katika hizi nchi za Kiafrika. Na nafikiri ukichanganya historia na uwezekano wa rasilimali zilizoko Afrika ambazo kwamba wao waweza wakafaidi kwa manufaa ya uchumi wao, yaonekana hamu yao katika Afrika bado haijamalizika. Na huu ni mwendelezo wa historia na utawala wa kijeshi ambao kwamba wataka kuuendeleza kwa siku zijazo.
Asante sana Amini Mwidau. Lakini vile vile kuna taifa ambalo kwa namna moja ama nyingine, na naweza nikasema hii imekuwa ni vita hasa ama vita kama baridi fulani ya masuala ya kibiashara na uchumi na nafasi na ushawishi wa kidunia baina ya Marekani. Nazungumzia China. China yenyewe imekuwa kama vile ipo haipo hivi kwenye swala hili. Ni swala ambalo halitofautiani sana BMJ Muridhi. Lakini kile ambacho tunaweza kukiangazia kwenye nafasi ya haya mataifa mengine ambayo yameshaonyesha wazi yanakwenda Afrika wakati ambapo kuna huo mvutano wa vita vya Russia na Ukraine. Sasa Uchina tunajua kwa namna moja ama nyingine yupo upande wa Russia. Mbona tunaona kama vile amekaa kimya, na yeye nafasi yake na nini anachokiangalia kwa Afrika kwa hivi sasa, Majid Mjengwa?
China imeamua kuto kuonyesha wazi kwamba inaunga mkono na kwamba ikijiingiza kwenye mgogoro huo, so, kama ulivyosema, lakini nafahamika kwamba wako upande wa Urusi. Lakini Afrika ni soko kubwa kwa China, na Ulaya pia ni soko kubwa kwa China. Kwa hiyo China wasingependa kuingia pia kwenye mgogoro na Ulaya na Marekani, kwa sababu pia isije kaathiri biashara zao na makampuni yao. Kwa hiyo wameamua kubaki nyuma, na Afrika kwao pia ni soko. China imekopesha nchi nyingi za Kiafrika kupitia miradi yake mbalimbali ambayo pia inahitaji kulipwa pesa zake. Kwa hiyo China katika hili imekuwa mwangalifu zaidi. Lakini mimi nataka pia kuangalia alichokisema ndugu yangu Amin, ile hali ya la unyonyaji mpya unaoonekana kupata maslahi ya hizo nchi. Na katika hilo Tanzania inaweza kawa ni mfano mzuri, tangu wakati wa uviko 19 mpaka ileo vita, lakini bado sarafu yake imekuwa imara kwa kiasi kikubwa sana. Lakini siri kubwa ni mikataba, kwa maana dhahabu katika nyakati za migogoro, katika nyakati za hofu duniani, thamani yake huwa inapanda badala ya kushuka. Kwa hiyo mikataba ambayo Tanzania iliingia na makampuni ya kigeni ambayo ilifanywa marekebisho imeifanya serikali ya Tanzania kuweza kupata kiasi kubwa pia cha faida inayopatikana na migodi ya dhahabu hiyo. Kwa hiyo huu ni mfano mzuri wa kujikomboa sasa katika yale ambayo yanahusiana na mikataba mbalimbali, Afrika iwe na nguvu ya kudai zaidi kinachopatikana, ili katika nyakati kama hizi walau yokuwe na akiba ya kuweza kununua chochote kinachotaka, kwa maana kwamba unapokuwa na fedha za kigeni bado utapata dawa, utapata pembejeo, kwa sababu soko la hizo zipo duniani, ingawa bei zake zitakuwa kubwa, lakini unahitaji fedha za kigeni.
Asante sana Majini Mjengo. Na naona hapa tumebakiwa na dakika kama tatu hivi kabla ya kukamilisha mjadala wetu huu wa Ijumaa, ambapo kwa kweli tunapata elimu kubwa kwelikweli kutoka kwa wachambuzi wetu hii leo. BMJ Muridhi, naona ulikuwa unataka kuuliza swali.
Sio swali, Ligongo nilikuwa nakwambia kwamba tumebakia na dakika moja.
Aha,
labda watupe kauli zetu za mwisho mwisho.
Kauli za mwisho mwisho. Sasa kwa kukamilisha, Amini Mwidau, nakupa sekunde kama 30 hivi. nini ambacho unaona mwishowe, utabiri wako, ubashiri wako wa hali hii ambayo inaendelea? Afrika iko salama au Afrika tutarajie kuona vizazi vijavyo vikiingia katika wimbi lingine la namna nyingine ya ukoloni?
Kwa ufupi zaidi, ningependa kutumia msemo uliotumiwa na Deng Xiaoping, aliyekuwa kiongozi wa China, ambaye alisema haijalishi ikiwa paka ni mweusi ama ni mweupe, ikiwa paka huyo aweza akafishika panya, basi paka huyo ni mzuri. Kwa hiyo nafikiri fikra za nchi za Afrika lazima wazigeuze, wao yale wanayotenda yawe ni mambo ambayo kwamba ni kwa maslahi ya nchi zao, si kwa maslahi ya watu binafsi, kama vile China ambayo ilivyoweza kugeuka kutoka kwa socialist na wakenda katika uchumi wa kikapitalist, na bado vile vile kijamii wakawa bado ni socialist. Basi Afrika lazima itafute mikakati inaweza kuwafanya na wao pia wawe ni waheshima na nguvu za kiuchumi, kama vile Tanzania ilivyofanya, kama vile alivyozungumza ndugu yangu Majid.
Na Majid Mjengwa, dakika chache sana, sekunde chache sana.
Na paka kizaa, wale watoto wa paka utakiwi kuanza kuchagua yupi unayempenda, kwa sababu yupi atakija kukusaidia kukamata panya.
Asante sana. Asante sana Majid Mjengwa, na tunakamilisha basi mjadala wetu wa Ijumaa, na tulikuwa na Amin Mwidau pamoja na Majid Mjengwa hapa studio. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi, upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ya leo alikuwa ni Sunday Shomari. Kutoka Washington DC tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi, na popote pale ulipo, mchana mwema, usiku mwema au asubuhi njema.